Bolli, einu mest lesna fréttin inn á mbl.is Akkur á þessa stundina frétt með fyrirsögnuna strípalingar í gufunesi vekja eftirtækt
Já, þetta svolítið spennandi
Nakið fólk á vappi hefur vakið athygli vegfærenda sem eiga leið hjá útivistasvæði nærri gömlu bryggjun í gufunesi Einn þeirra segist lítið kippa sér upp við það að sjá strípalinga á vappi en brögð að því að krakkar sé og leika á svæðinu og veltir því upp hvort þetta sé viðeigandi hátterni á fjölförnu útivistasvæði.
Já, einmitt sko.
Þarna nærri til dæmis bryggja og vinsælt hjá áhuga veiðimönnum sem gjarnan koma saman í tugatali.
Ég vorkið að þeim ekki neitt sko.
En sko, höfum það alveg á hreinni þessi strípalingar, þetta ekki bara fólk sem að labba allsber
nei,
bara.
Nei.
Það
Fargo.
Þetta eru viðskiptavinir hjá rjúkandi gufu sem í eigu Hafdísar Hrundar að hennar sögn ekki eingöngu boðið upp á nakta gufu hjá fyrirtækinu heldur síðar ræðum hóp sem hittist reglulega og kýs fremur að gufa sig á Adams og Evuklæðunum.
En ég velti einu fyrir mér. Þessa myndir, ekki skrítið að það sé búið að taka hérna, myndir af nöktu fólki ganga og spyrta bara upp í allmóturís?
Það sést auðvitað það ekki hægt að persónu gera þetta.
Nei, samt ef þetta væri eitthvað sem ég þekkti, þá væri bara að heyrðu
nei,
sjá gallir maður.
Ekki þennan þess.
Nei, þetta hérna, þetta áhugavert,
við veitum
að orða þannig. En þú náttúrulega tekur áhættu með að vera kannski nægin að labba svona almanna færi.
Það bara alveg þannig, sko.
En ég held að sé nú bara...
Þú ert svona gufukall.
Ég farið nokkuð sem ég fargu, minnst það ríkala næs.
Já,
ég hefði nú reyndar ekki, ég væri ekkit smjör hrifin að ég vera svona í nættri gufu.
Nei, hvað væri helst að trubla því í nættri gufu?
Þú veist, það bara, þú veist, þetta, ég held að bara stemningi
séð. Hvern penningurinn?
Já, þú veist.
Orkan öðruvísi?
Já, það myndi ég halda.
Já.
Ég, ekki að ég hafi prófað, sko,
Nei.
Hérna, heima.
Nei.
Ég held það.
Já.
Þú veist, að það eitthvað, þú ert alltaf að passa hvað þú horfir og Og þú veist, þú þetta vanda þig.
Þetta að gera það bara í lífinu.
Já, ég veit, það sérstaklega þetta. Það að þú getur ekki verið hagaði hvernig sem allir nættir. Og...
Ég sé þig samt í svona fargöfu, allir nættir, þú með sólgleraugun, þannig að það sé ekki hægt að sjá.
Með sólgleraugun, hvernig þá myndi ekki sjá hann þeim.
Það væri ekta þú
eitthvað. Það væri ekta ég.
Já, en þú ert svona fargöfu, ég veist, ég...
Mér finnst þetta bara ekkert að þessu.
Fínt að fara í... Já, þú vilt bara leifa þessum strípalingum. Það ekkert að trubla þig og þína fjölskyldu. Ef þú ættir heima þarna, dóttin væri að leik... Væri það að trubla þig þá?
Já, ég veit, nei.
Nei.
En líka að leik þarna?
Já, já.
Bötnið ekkert að vera að leika
þarna? Hverju getur út þetta sveiði? Nei, ég segi svona, þetta bara, þú veist, nögt, þú veist, nekt,
já.
Erum við of hrædd við nektina?
Já, örglega.
Ha?
Örglega.
Spurning, sko.
Ég held að þetta sé til dæmis allir slakar í, til dæmis eins og bara, þurfum ekki að fara lengri en kaupan á þetta.
Já, já.
Að segja, strákarnir eru oft að fara sagt, í ræktinu og stökkva svo út í vatni, sko.
Já, já.
Þar eru oft...
Nektin, við völd.
Nektin, aðalega nekta konur.
Já.
En brásaldi við, svona fyrstu sinn.
Skil þig, ég skil þig. En þetta er eitthvað fyrir því, þú veit, þetta ekta þú svona.
Hætt að segja þetta sé ekta ég.
Alls fer bollin eitthvað.
Þú, sem það hljómar maður.